Qalampirdan gapiramiz. AQSh prokuraturasi Texasda tashlab ketilgan yuk mashinasida havo yetishmasligi sababli o'nlab noqonuniy muhojirlarning o'limida haydovchi va uning sherigini aybladi. Ular o'limga hukm qilinishi mumkin. Bu haqda AQSh Adliya vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha 45 yoshli yuk mashinasi haydovchisi Gomer Zomaran Texas shtatida xorijliklarning o'limiga sabab bo'lgan kontrabandada ayblangan. Ushbu jinoyatni sodir etganlar umrbod qamoq yoki o'lim jazosiga hukm qilinadi. Uning sherigi Kristian Martinez muhojirlarni o'limiga sababchi bo'lganlikda ayblangan. U ham o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 27 iyun kuni San-Antonioda yuk mashinasida tashlab ketilgandi. Dastlab rasmiylar yuk mashinasida 46 nafar muhojirning jasadi topilgani, yana 16 kishi, jumladan 4 nafar bola shifoxonaga yotqizilganini ma'lum qilgandi. Keyinchalik esa yuk mashinasida halok bo'lgan muhojirlar soni 51 nafarga yetdi. Ularning o'limiga suvsizlik, havo yetishmasligi va issiq urushi sabab bo'lgan. Aytish joizki, Texas gubernatori Grego Ebbot San-Antonioda yuk mashinasidan topilgan o'nlab muhojirlarning o'limida AQSh prezidenti Jo Bayden va uning ma'muriyatining immigratsiya siyosatini ayblagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.